Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Sedaj pa nekaj čisto posebnega, ekskluzivno v slovenski oddaji na radio SBS. Od klasičnega narodnozabavnega kvarteta oziroma ansambla do neponovljive zgodbe o uspehu, Modrijani praznujejo 20 let delovanja in v tem času so dosegli in doživeli marsikaj. Morda tudi kaj takega, o čemer še sanjali niso. In sedaj z velikim veseljem na drugi strani telefonske linije pozdravljam Blaža Švaba. Lep pozdrav, Blaž.
En lep pozdrav tebi in en lep pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
No, tako zelo daleč, pa vendar tako blizu v glasbi, kaj ti ansambl Modrijani veliko krat tudi slišimo na valovih radija SBS. Kaj boste letos počeli, kakšno bo praznovanje, a se je morda situacija COVID-19 zdaj malce umirila v Sloveniji, kaj načrtujete?
Ja, drži. Modrijani praznujemo 20 let, ampak smo se odločili, da bi radi igrali še enih 20 ali celo več. Zato te obletnice, 20-letnice sploh ne bomo posebej obeleževali, ker bi se ob tem počutili stare, pa ob tem bi se počutili, zdaj pa nismo več mladi, zdaj smo pa že veliko naredili. Zato to 20. obletnico kar malo ignoriramo, jo dajemo na stran in se delamo, kot da nič ni. To pa zato, ker imamo še toliko enih želja in toliko enih pesmi, ki bi jih radi predstavili ljudem. Res je, da se je zdaj situacija zaradi virusa tudi v Sloveniji zelo, zelo spremenila, da se je vse zelo upočasnilo, da vsi ansambli čakajo na svojo priložnost, ampak z velikim veseljem lahko povem, da Modrijani že pripravljamo prve koncerte do 500 ljudi, v mesecu avgustu, da se bomo zelo, zelo držali vseh priporočil in pravil zdravstvene stroke in da bomo že začeli igrati in predstavljati nove pesmi. Zdaj smo stari tam okoli 35 let v poprečju fantje, začeli smo že zelo zgodaj in mislim, da je to najpomembnejše obdobje, da ustvarjamo, da napišemo čim več glasbe, besedil, ker na koncerte bodo vsi pozabili, na velike projekte bodo vsi pozabili, samo glasba je tisto, kar ostane in glasba je tisto, kar gre na vse zadnje po svetu.
To je čisto res in tudi danes bova predstavila vašo novo skladbo Ime očeta, katere avtor si tudi ti, a lahko nekaj več poveš o tej skladbi, kako je nastala?
Ja, drži. Ime očeta je pesem, ki je pravzaprav pop balada. Modrijani smo narodno-zabavni ansambel, ostajamo narodno-zabavni ansambel. Številni pa nam kar malce zamerijo, da se poigravamo z vsemi glasbenimi zvrstmi. Mi se pretirano ne ukvarjamo s tem, ker vedno služimo pesmi, vedno sledimo pesmi. Če pesem potrebuje polko, naredimo polko. Če pesem potrebuje valček, naredimo valček. Če pesem potrebuje drugačno obliko, pač služimo pesmi, smo v njeni službi. In ta pesem Ime očeta je potrebovala eno tako romantično balado, ki smo jo potem tudi posneli. Je pa tako, da ima vsak vers pesmi Ime očeta svojo resnično zgodbo. Lahko bi se razgovorila, kako je nastala ta beseda in kako je nastal ta vers. Pod črto pa smo se odločili, Modrijani, da pesem posvetimo porodnišnici Celje. To pa zato, ker smo tam vsi Modrijani doživeli nekaj najlepših trenutkov in ker je tudi pri nas, kot najbrž tudi pri vas, zdravstveno osebje v teh težkih časih res dalo vse od sebe. Vsi so se zelo trudili, v ne najbolj prijaznih časih so ostali profesionalni in predvsem srčni in prijazni. In najlepša stvar, ki smo lahko naredili, je to, da smo eno tako iskreno zgodbo posvetili in podarili prav njim.
No in ravno to sem te hotela vprašati, da imate zdaj vsi podmladek, da imate vsi otroke, koliko jih je?
Ja, jih je kar nekaj. Pravzaprav dva Modrijana po enega, druga dva Modrijana po dva, če na hitro seštejem, torej šest, pa mislim, da se Španci niso ustavili. Najlepše je to, ker nekateri Modrijani zdaj svoje najmlajše že vozijo v glasbene šole in so sila ponosni, ker imajo posluh in ker brez besed ostanejo profesorice v prvem razredu glasbene šole, ker so najmlajši res zelo, zelo talentirani. Pač pozna se, da je muzika od malega v hiši in to je res ena velika prednost. Tako da jaz mislim, da si lahko čez 10-15 let se veselimo še kakšnih glasbenih zgodb ta mladih Modrijanov, ker inštrumentov je veliko, izkušen tudi in muzika je ena taka lepa stvar, ki je Modrijanom ustvarila najlepše trenutke v življenjih in da se zadnje imamo zdaj vsak svojo družino, pa tudi Modrijani smo postali ena taka družina, ne samo ansambl, ampak smo kar ena taka familija.
In kako se je pa tebi življenje spremenilo, zdaj ko si oče?
Življenje se je zelo spremenilo. Se mi zdi, da največja sprememba je ta, da nisi ti, torej jaz, vedno na prvem mestu. Pač ljudje v teh časih zelo radi poskrbimo samo zase, ta trenutek potrebujem to, ta trenutek bi šel tja, ta trenutek bi se usedel v avto, pošel na morje, naslednji trenutek bi šel v kino, tukaj pa nisem več na prvem mestu. To pomeni, da se mi je ego zelo pomanjšal in da je zdaj na prvem mestu nekdo drug, in da se temu podrejam. To pomeni, da se prilagajam. Nikoli v življenju se nisem rabil prilagajati, zdaj pa je nekdo drug v spredju in se prilagajam in kar je tudi največja sprememba, da hodim zgodaj spat in zgodaj vstajam. Pač za muzikanta to res ni normalno, ne? Torej, da grem po 8 uri spat, pa da zjutraj ob 6, po 7 sem po konci. To je največja sprememba, ki je se še nisem navadil, ampak počasi bo, no. Tudi jutra so lepa, ne samo tista, ko jih doživiš po prebedeni noči, ampak tudi tista, ko zgodaj vstaneš. Učimo se, privajamo se, eno tako straho spoštovanje imam do te vloge. Bom kar rekel, da zelo malo vem, ampak se iz dneva v dan učim, pa opazujem, pa tudi koga kaj vprašam, da mi kaj pove. To so stvari, za katere se ni šol, pa ni fakultet in se treba pač sproti učiti.
Nadaljujemo z našo oddajo in na drugi strani telefonske linije gostim Modrijana Blaža Švaba. Blaž, če bi takole zdaj pogledal nazaj, pa verjetno to so že skoraj da klišejska vprašanja, ampak vseeno, recimo predstavljaj si prej ali potem, na primer skladba Ajda na polju ali pa zdaj ta Ime očeta. Kaj rečeš na to? Kako ste se Modrijani v 20 letih spremenili? Ja, spremenili.
Ja, spremenili smo se mogoče samo navzven za poslušalce, to pomeni. Takrat, pred 20 leti smo izvajali samo tradicionalno narodno zabavno glasbo, potem čez čas pa pravzaprav vseeno, od popa do funka, do tega, da smo veliko peli z orkestri, simfoničnimi, pa tudi zgodbami na pihala. V osnovi smo pa ostali isti. Pač že od nekdaj smo bili zaljubljeni v glasbo, ampak vso glasbo, katerokoli glasbo. Mi gojimo globoko spoštovanje do narodno-zabavne, Avsenikove, Slakove glasbe ali pa do katerekoli druge glasbe. Vedno smo pa razmišljali o nekih novih pristopih, to pa zato, ker se mi zdi, da sta Avsenik in Slak naredila največ, kar se je narediti dalo in kakršnokoli posnemanje se nam je zdelo za manj in smo se vedno še igrali in spreminjali stvari. Je pa tako, Ajda na polju je pesem, ki je pač ostala, hvala Bogu, da je ostala, to pomeni, da ima v sebi vsebino, da ima v sebi težo in moč in predvsem dobro besedilo. Zdaj, po 20 letih mi Ajdo na polju še vedno z užitkom zaigramo in tudi ljudje ji vedno prisluhnejo in zaploskajo. Sami pa skušamo pisati tudi svoje besedila o svoje stvari, ker najbolj ponosni bomo, če bo čez čas tudi kaka naša pesem ostala. Je pa tako, da so največji izziv besedila. V Sloveniji imamo bore malo odličnih piscev besedil, med njimi absolutno je eden najboljših tvoj oče, ne, Jože, in potem recimo tudi med mlajšo generacijo Vera Šolinc, potem pa se že počasi ustavi. Tako da je čas na mladih, da začnejo pisati kvalitetna, topla besedila z nekim pomenom. Ne samo zaradi rim, ampak da imajo besedila nek pomen. In če bodo besedila dobra, v katerih bodo lepa sporočila, se mi zdi, da je tudi, da bo tudi ta glasba na dolgi rok preživela. Mi pa ostajamo, taki kot smo, pač pisani, vse imamo radi, nori, mladi po srcu in nam je blizu vse, karkoli, česarkoli se lotimo.
No in ta ljubezen do glasbe se sliši, se čuti, če je kdorkoli bil na vašem koncertu, nastopu, veselici, lahko temu samo pritrdi. Blaž, ti si tudi voditelj slovenske TV oddaje Slovenski pozdrav z Darjo Gajšek in tudi radijska osebnost. Si pa študiral na fakulteti za socialno delo. Kako je pa zdaj to? Veliko stvari te zanima v življenju, veliko stvari počneš, kako se pa te stvari razlikujejo od tvojega nastopanja z Modrijani?
Ja, fakulteta za socialno delo mi je pač absolutno vzgojila en dober občutek za ljudi, predvsem pa za opazovanje. Se mi zdi, da je treba opazovati ljudi, da se jim lahko približaš. Tako da tega sem se absolutno naučil. In tudi, ko smo na odru, ves čas ljudi opazujemo, se jim prilagajamo in skušamo slediti. In tudi ljudem največ pomeni včasih, bolj kot muzika jim pomeni to, da jim prisluhneš, da jih vprašaš, kako so kaj in da jih pohvališ za vse njihove dosežke. Kot glasbenik moraš biti v prvi vrsti človek. Človek s srcem, potem pa šele glasbenik. In se mi zdi, da en tak občutek za ljudi je v glasbi zelo, zelo pomemben. Opazovanje in pogovor, to me je naučilo socialno delo. Žal, nisem več aktiven na tem področju. Vse pa nekak s pridom uporabljam pri glasbi, pri oddajah in tako naprej. Je pa res, da je pač televizijsko ali pa radijsko delo se zelo razlikuje. Radijsko je toplo, je ljubeče. Televizijsko je pa včasih tudi zelo, zelo kruto. Veliko je podtikanj, veliko je interesov, veliko je takih in drugačnih manipulacij, tako da televizijsko delo je, bi rekel, večje garanje in manj prijazno za človekovo srce. Radijsko je pa res zelo, zelo toplo in za dušo in za srce in ostane ena taka ljubezen za zmeraj. Modrijani so tista zgodba, ki je vedno postala na prvo mesto, vse ostalo pa je bolj kot ne posledica. Tudi, ko grem po ulici, me ne kličejo glejga Blaža, ampak me vedno kličejo glejga Modrijana, tako da jaz se tega zelo, zelo zavedam in sem kar hvaležen, no, da je tako.
Letos bo Noč Modrijanov?
Ne, že pred epidemijo smo se odločili, da si bomo vzeli malo pauze in da bomo res malo predahnili in Noč Modrijanov na novo pripravili leta 2021. To pomeni prihodnje leto. Upam, da nam bo to uspelo, glede na situacijo. Ideje imamo, vsebino imamo, vemo, kaj želimo. Je pa to tako velik organizacijski projekt, da potrebuje človeka celotno leto. Načrtovano je za prihodnje leto. Videli bomo, ali nam bo to uspelo. Vsekakor pa imamo zdaj ogromno materijala, ki ga tako s pridom objavljamo na spletnem portalu YouTube in se spominjamo Noči Modrijanov iz leta 2018 ali pa Noči Modrijanov iz pred 10 let. Tako da ogromno gradiva je, ki ga bomo objavljali o naslednji Noči Modrijanov, pa ko bomo spet dovolj zreli, močni, okrepljeni in tudi v take kondiciji, da bomo to tudi zdržali.
Ja, Blaž, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Jaz ti želim in seveda tudi vsem ostalim članom, da si ta odmor res privoščite, da ga užijete v krogu svojih najljubših in seveda Želim vam veliko uspeha še naprej, ne samo 20 let, to je morda celo 40, 60, tako da res z velikim veseljem vedno prisluhnemo novim melodijam in seveda tudi starejšim. In še enkrat hvala lepa za vse.
Ja, tudi nam zelo, zelo veliko pomeni, težko razložimo, koliko nam to pomeni, da smo lahko pozdravili vaše ljudi. Veliko krat se spomnimo na vas, pa veliko krat se spomnimo tudi na te, ker si na drugem koncu in zastopaš Slovenijo tam. Tako da res iz srca želim vsem vse dobro, veliko moči, veliko ene ljubezni doma in v službah. In da bi nekako zdaj v tem času, ko to tehnologija tudi omogoča, ostali povezani in da bi se večkrat takole videli ali pa slišali. Najlepša hvala za pogovor.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.